რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინის მთავრობამ უფლება მოსილება მოიხსნა სრული შემადგენლობით. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არ აპირებს ვინმესთან კონფლიქტში ჩაბმას. სანდრო გირგლიანის საქმეზე ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს პროკურატურამ ბრალდების დადგენილება გამოუტანა. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ მთავრობა მთელი შემადგენლობით მოიხსნა უფლებამოსილება, რის შემდეგაც მან სთხოვა ვერხოვნა რადას, რომ დანიშნოს ახალი მთავრობა. თავის მხრივ ვლადიმერ გროისმანმა, დეპუტატმა, რომელიც უძღვება უკრაინის ახალი მოწვევის პარლამენტის სხდომას, მადლობა გადაუხადა არსენი იაცენიუკს და მოუწოდა უკრაინის ყოფილ მთავრობას განაგრძობს მუშაობა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დანიშვნამდე. უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტი 27 ნოემბერს პირველად შეიკრიბა. მოელიან, რომ დღესვე საკანონმდებლო ორგანო ახალი პრემიერ-მინისტრისა და ვერხოვნა რადას სპიკერს აირჩევს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არავის უქმნის საფრთხეს და არ აპირებს კონფლიქტში მონაწილეობას. ჩვენ არავის ვემუქრებით და არ ვაპირებთ რაიმე სახის გეოპოლიტიკურ თამაშებს და ინტრიგებში, მით უფრო კონფლიქტებში მონაწილეობას, ვინც და როგორც არ უნდა ცდილობდეს ამას. ამ შინაარსის განცხადება ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა სოჩში 26 ნოემბერს სამხედრო ძალების საბდებთან შეხვედრისას. რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთი უზრუნველყოფს საკუთარი და თავისი მოკავშირეების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პუტინის ამ განცხადების ფონია კონფლიქტი უკრაინაში, რომლის ხელისუფლებაც, ისევე როგორც დასავლეთი, რუსეთს ადანაშაულებს მიამბოხეების პირდაპირ მხარდაჭერაში. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებებს. სუმცირე 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 33 გამვლელი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. ბრიტანეთის საელჩოს სკუთნილ ავტომობილზე 27 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმის შედეგად აფეთქება სავარაუდოდ მოტოციკლზე მჯდარმა თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა. პოლიციისა და სამედიცინო პერსონალის ინფორმაციით დაჭრილთა შორის რამდენიმე ბავშვი ატერახზე პასუხისმგებლობა აიღო თალიბანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ იერიშის სამიზნეს უცხოეთის საოკუპაციო ჯარები წარმოადგენდა. რამდენიმე დემონსტრანტი მიაწყდა შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისის ქალაქის სასამართლოს იმ ფონზე, როდესაც გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ნაფისთა საბჭოს მიერ იმ განაჩენის საწინააღმდეგოდ, რომელმაც პოლიციელი დარენ ვილსონი უდანაშაულო ცნო შავკანიანი ახალგაზრდის 18 წლის მაიკლ ბრაუნის მკვლელობაში. სასამართლო შენობის დასაცავად დამატებით კიდევ 100 პოლიციელის გამოძახება გახდა საჭირო. ფერგიუსონში, სადაც 24 ნოემბრის სამ გადაწყვეტილებას პროტესტი და არეულობა მოჰყვა, მისური შტატის გუბერნატორის ცნობით, ეროვნული გვარდიის 2200 წევრი პატრულირებს ქუჩაში. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ 2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა მისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეიწყალა და საპატიმრო სასჯელები გაუნახევრა მშავდებულებს გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ხაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძესა და ავთანდი ლაფსიაურს, რის შედეგად მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობითი გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი განთავისუფლდნენ სასჯელის მოხდის დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ. პროკურატურის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო საქმის კურსში, რომ ოთხივე ბრალდებულს წინასწარი შეთანხმების მიხედვით 100,000 დოლარი მისცეს იმისათვის, რომ მათ საკუთარ თავზე აეღოთ ეს მძიმე დანაშაული. პროკურატურის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით გრძელდება გამოძიება, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 32 მუხლის მეორე ნაწილით და სასჯელად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 5 წლამდე ვადი. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. So
Thank you. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepatsebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovaldghe 21 saat.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ლატვიის პრეზიდენტმა საქართველოში ვიზიტი ბათუმში სტუმრობით დაასრულა. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი სახელმწიფოსგან სამართლიან გადაწყვეტილებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სანდრო გიერგლიანის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ბრალდების დადგენილება გამოიტანა დღეს ქვეყნის მთავარმა პროკურატურამ. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციდაძემ განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოსთვის მიცემული რეკომენდაციების საფუძველზე ჩატარებულმა გამოძიებამ სისტემური დანაშაული დაადგინა.
კერძოდ, ალექსანდრე გირგულიანის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის დაფარვა, გამოძიების გაყალბება, დანაშაულში ჩართული მაღალი თანამდებობის პირებისათვის ხელის დაფარება და მათთვის პასუხისგებლობის თავიდან არიდება, განხორციელდა სახელმწიფო უწყებების და მათი ხელმძღვანელი პირების. შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის დავით ახალაიას, საჯელახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბაჩანა ახალაიას, გენერალური პროკურატურის და საქართველოს იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად.
პროკურორ კოკა კაციდაძის ინფორმაციით, საქმის გამოძიება გრძელდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით, რომელიც სასჯელად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე. საგარეო პოლიტიკა და ქართული დიპლომატია მობილიზებულია, რათა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების დასაგმობად მოვიპოვოთ მაქსიმალური მხარდაჭერა, გამოვიყენოთ ყველა ფორმატი და რაც შეიძლება ხმამაღლა ვისაუბროთ ბოლო დროინდელ მოვლენებსა და ქვეყანასა და რეგიონში არსებულ საფრთხეებზე. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. მისივე თქმით, თბილისის პოზიციაა, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად იმუშაოს მხოლოდ მშვიდობიანი გზით და პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და სრულფასოვანი ჩართულობით. დღევანდელი დღე ვენაში დაიწყო ელთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას გამოსვლით, რომელიც გუშინ სპეციალური მისიით გაემგზავრა, რათა გამოიყენოს ეს ფორმატი ჩვენი პოზიციის გამოსახატავად, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა. მისივე თქმით, ამავე საკითხზე 26 ნოემბერს ევროსაბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მოადგილეთა კომიტეტს მიმართა საქართველოს ელჩმა, რომლის გამოსვლამ სერიოზული მხარდაჭერა მოიპოვა. პროცესი არის რთული, ხანგრძლივი, საჭიროებს დიდ მოთმინებას, გონიერებას და ამასთან გაათმაგებულ დიალოგს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოს არ მართავენ ინსტიტუტები და კანონი და ერთი ადამიანის ნებაზეა დამოკიდებული სახელმწიფოებრიობის საკითხის გადაწყვეტა. ამიტომაც ჭიანურდება ყველა სახის გადაწყვეტილება და რასაც სჭირდება 5 წუთი ან 1 დღე, 2 თვე იჭიმება, განუცხადა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალ Forbes Georgias. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის თქმით, ბოლო მოვლენების განვითარებისას გამოჩნდა, რამდენად ჩახედულია ბიძინა ივანიშვილი იმ დეტალებში, რის შესახებაც ასე ღრმად პროკურატურაც კი არ საუბრობს. როცა ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიმღები პირი არ არის პრემიერ-მინისტრი და მას აქვს უვალდებულება ყველა საკითხი კონკრეტულ ადამიანთან შეათანხმოს, ეს ქმნის ვაკუუმს და ქვეყნისთვის საზიანოა, განაცხადა ირაკლი ალასანია. რესპუბლიკური პარტია არსა და არ მიდის. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა უმრავლესობის წევრმა თინა ხიდაშელმა. მისი თქმით, გუშინ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები ენთუზიაზმით საუბრობდნენ იმაზე, რომ უმრავლესობა აღარ არსებობს. თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად დააფუძნა ქართული ოცნება იმ ღირებულებებისთვის, რომელთა გამოც ნაციონალურ მოძრაობას დაუპირისპირდნენ. ჩვენ ვრჩებით ამ ღირებულებების ერთგულად და ქართული ოცნება შემადგენლობაში ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს ღირებულებები იყოს მთავარი პრიორიტეტი, გახდეს კანონმდებლობის ნაწილი, დამღირებულებებით იმართებოდეს ქვეყანა ადამიანის ღირსების, პატივის, პირადი ცხოვრების, თავისუფლების და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებს, რომლებმაც უკვე დაასრულეს საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. მადლობა რუმინეთს, ლიტვას, ლატვიას, სლოვაკეთს, მალტას, ბულგარეთს, ესტონეთს, უნგრეთსა და შვედეთს, რომლებმაც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინეს, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველომ და ევროკავშირმა ასოცირების შეთანხმებას ხელი 27 ივნისს ბრიუსელში მოაწერეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ლატვიის პრეზიდენტმა ანდრის ბერზინშმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. ის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად იმყოფებოდა ბათუმში, სადაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მეორე ბიზნეს ფორუმს დაესწრო. მასში 150-ზე მეტი ლატვიელი და ქართველი ბიზნესმენი მონაწილეობდა. უფრო მეტ ტელეფონით ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ლატვიის პრეზიდენტი ანდრის ბერზინში ბათუმიდან უკვე გაემგზავრა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ლატვიის ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად მიესალმა. იგი ამავე დროს ბათუმის საზღვაო აკადემიას სტუმრობდა და დღესვე გახსნა ბათუმში ლატვიის საპატიო საკონსულო. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ვიზიტის ფარგლებში იყო დაგეგმილი, გახდა საქართველოს ლატვიის ბიზნეს ფორუმი, რომლის მნიშვნელობის შესახებ ორივე მხარე მისაუბრა. ამის შესახებ საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტებმა მისასალმებელ სიტყვაში გაამახვილეს ყურადღება და აღნიშნეს, რომ სამომავლოდ ორ ქვეყანას შორის აუცილებლად ეკონომიკური თანამშრომლობა გაღრმავდება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბიზნეს ფორუმის 77 ლატვიელ ბიზნესმენს შესთავაზა ინვესტიციები დააბანდონ საქართველოს ენერგეტიკასა და სოფლის მეურნეობაში. ლატვიის პრეზიდენტი ანდრის ბერზინში აღნიშნა, რომ ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ბიზნეს იდეები აუცილებლად განხორციელდება. საპრეზენტაციო ნაწილის დასრულების შემდეგ აჭარაში და ლატვიაში მოღვაწე კომპანიების წარმომადგენლებმა სექტორის მიხედვით პირისპირი შეხვედრები გამართეს. ბიზნეს ფორუმს ლატვიიდან 77 ბიზნესმენი დაესწრო. ფორუმის ფარგლებში სხვადასხვა სექტორები ფუნქციონირებდა, მათ შორის ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, საფინანსო, კვების მრეწველობა, გარემოს დაცვა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფარმაცია და მედიცინა, მშენებლობა, ტურიზმი, განათლება და სპორტი. ბიზნეს ფორუმზე მხარეები სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ბათუმის პრეზიდენტი უკვე გაემგზავრა ბათუმიდან. ბათუმში ჯერჯერობით ხდება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისევ მართავს შეხვედრებს.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ტელეფონით საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს ლატვიის პრეზიდენტი იმყოფებოდა და ლატვია საქართველოს ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დევნილებისთვის აშენებულ ახალ საცხოვრებლებში ბინის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმები საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ზუგდიდში დღეს აქცია გამართა აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილმა. საპროტესტო აქციის შესახებ ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა, რომლებაც ზუგდიდში ბინის მისაღებად საჭირო ქულები ვერ მიიღეს, საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ლტოლვილთა სამინისტრო საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოს შესასვლელთან შეიკრიბნენ, იქ სადაც სამინისტროდან გამოგზავნილი სიებია გაგრული. აქციის მონაწილეების განცხადებით უმძიმეს პირობებში უძევთ ცხოვრება და ამის მიუხედავად დაბალი ქულები მიენიჭათ. დევნილები მონაცემების გადამოწმებას, ობიექტურ შეფასებას და კომისიის შექმნას მოითხოვენ, რომელიც კონტროლს გაუწევს ამ პროცესს. საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, ადგილი აქვს კორუფციულ გარიგებას სამინისტროსა და დემილთა ნაწილ შორის.
ფულს არფებენ და ასეთ მიდიან ბილი. ამბობენ, რომ ფული მივეცი 2000, 3000 და პროექტი ჩამშვეს. ვისაც ჭირდება ბინები, იმას არ აძლევენ. მე მეკუთვნის ერთოთახიანი ბინი. არა მაქო ფართი. ახლა მომივიდა 5 ფულა. საბინაო ფულა არ არის. ხელა ახლა იყდეს ჩემოწმება, თუ არა არ დაიქდება ბინები.
გამოსაძიეს პირობებში ხოლმე უკვე 20 წელია. არამი ყურადღებას არ გვაქცევს და ჩვენ ვაპროტესებთ, ამკულებთ, ვაპროტესებთ და მოვიდნენ ადგილზე გაიცნონ პირობებში ისე მოხდეს ხოლმე.
მე მუშაობ 230 ლარი დაფიქსირებული რომ მას ამიტომ ესე იგი ხარები არა ვარ და სიხარები მხაზი გამისვა, ნული ჩამიწერა. ამიტომ ბინას არ მაძლევენ. როგორ შეიძლება ეს?
აქციას დღეს სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმა შეუერთდა. მისი წარმომადგენლის თეონა ქარდავას განცხადებით, ხარს დაუჭერენ დევნილებს და ბინების გაცემის პროცესსაც მონიტორინგს გაუწევენ.
აღმოჩნდა კონკრეტული ფაქტები, როცა უფრო მშვიდად გაჭირვებულ თანას უფრო მაღალი ფულები მიენიჭა, ხოლო ძალიან რთულ კატეგორიაში არის დარჩენილი ამ შემთხვევაში განხილვის გარეშე.
აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიულ ორგანოში დემელთა ბრალდებებს უარყოფენ. უწყების ხელმძღვანელის ელდარ ღურცკაიას განცხადებით, ქულების მინიჭების პროცესი კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს.
4200 აპლიკაცია არის შევსებული. ბინა არის 320. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო იქნება. ყველაზე მაღალი ფულები ვინც მიიღო, აი ეს ხალხი დაკმაყოფილდება. თავისთავად ყველასთან ხდება კომისია. კომისია გადაამოწმებს ყველას და იქნება ძალიან გამჭვირვალე. რომელიც არ არის უკმაყოფილი და უშარდ მიღებულ ფულებზე შეუძლია განცხადება დაწერო, რამე საბუთი თუ არ აქვს დამატებული დაუმატონ, განიხილავს სამისდო და ორი კვირის მერე შეგვიძლია ჩვენ ამ ცებზევულობა.
ტოლთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელმა დღესვე დაანონსა, რომ მომდევნო კვირაში ზუგდიდში ახალი ბინების მშენებლობა იწყება, რომელიც 2180 ოჯახზეა გათვლილი. ელდარ ხურცკაიას განცხადებით, მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება 2015 წელსაც.
აფხაზეთიდან დევნილთა ერთი ნაწილის პროტესტის მიზეზზე თამარ ზანთარაიამგი ამბობთ. მცირე პროტესტი გამოიწვია გორში ადგილობრივი საკრებულოს მიერ მიღებულმა ერთმა გადაწყვეტილებამ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულომ მრავალკვირიანი კამათისა და დებატების შემდეგ სადეპუტატო ხარჯების გაცემის წესი დაამტკიცა. გადაწყდა, რომ საკრებულოს თანამდებობის პირები, რომლებიც თვითმართველობის ორგანოში ხელფასს იღებენ, სადეპუტატო ხარჯებს აღარ მიიღებენ. ხოლო თანამდებობის გარეშე დარჩენილი წევრები საკრებულოს და კომისიის ხდომაზე დასწრების და ამორჩევლებთან შეხვედრის შემდეგ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენისას 500 ლარიან სადეპუტატო ხარჯს მიიღებენ. გადაწყვეტილებას მხარი მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მერაბ მაისურაძემ არ დაუჭირა. მას ამორჩევლებთან შეხვედრების ხელმოწერებით დადასტურების წესი არ მოსწონს და ამას შეურაცხმყოფელად მიიჩნევს. მსგავსი მოსაზრებები ჰქონდათ ქართული პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებსაც, მაგრამ საბოლოოდ დადგენილებას მათ მხარი მაინც დაუჭირეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი აცხადებს, რომ საკუთარი მოსაზრება ჰქონდა და მოითხოვდა ყველა დეპუტატს ხარჯის თანხა ანაზღაურებოდა, მაგრამ საკრებულომ მისი პოზიცია არ გაიზიარა.
ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი ხელმოწერების მოგროვება იმაზე, რომ ჩვენ უფლებამოსილებას ვასრულებთ და მეორე ხარჯისათვის განკუთვნილი თანხა უნდა იყოს გაწერილი ყველა დეპუტატზე და არა რაღაცა ნიშნით გამოიყოს დაუშვათ ხელფასიანზე და უხელფასოზე.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი გორის საკრებულოში კომისიის თავმჯდომარეა. შესაბამისად ის ხელფასს იღებს. თედლიაშვილი აცხადებს, რომ ხელფასიანმა თანამდებობის პირებმა ბიუჯეტის დაზოგვის მიზნით უარი თქვეს სადეპუტატო ხარჯების ანაზღაურებაზე და პირობების შესრულების შემთხვევაში ამ ხარჯს მხოლოდ 5 დეპუტატი მიიღებს.
თანამდებობის პირები დებულობენ ხელფასს მათი თანამდებობისათვის და რა თქმა უნდა მათ აქვს ასევე ხარჯებიც, რაც არის გამოწეული იგივე ამორჩეულთა შეგოსათვის და სხვა საქმიანობისათვის. თუმცა ჩვენი გადაწყვეტილება, თანამდებობის პირების გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ჩვენ უარი ვთქვით ხარჯებზე.
დადგენილების მიხედვით იმ დეპუტატებს, რომლებსაც თანამდებობა არ გააჩნიათ, 500 ლარიანი ხარჯი იმ შემთხვევაში აუნაზღაურდება, თუ სისტემატურად მონაწილეობას მიიღებენ საკრებულოს და კომისიის ხდომებში. ასევე მათ ყოველთვიურად ამორჩეულთან სამზე ნაკლები შეხვედრა არ უნდა გამართონ, რომელიც შესაბამისი ხელმოწერების წარდგენით უნდა დადასტურდეს. ამავე წესის თანახმად, თუ დეპუტატი მოვალეობებიდან შეასრულებს მხოლოდ ორს, მას თანხა 20%-ის გამოკლებით აუნაზღაურდება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ჩამოთვლილი მოთხოვნებიდან საკრებულოს წევრი არც ერთს შეასრულებს, მას ხარჯი არ აუნაზღაურდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი კეთებებიაშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს დადგენილება სადეპუტატო ხარჯების ანაზღაურების შესახებ წინააღმდეგობაში მოდის ორგანულ კანონთან, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსთან და ევროპულ ქარტიასთან.
სამართლებრივი აქტი მიუთითებს საკრებულოს წევრის სადეპუტატო ხარჯის ანაზღაურებას, ანუ ხარჯის ანაზღაურებას გულისხმობს და არ არის საუბარი ზრულ ოდენობაზე. ორგანული კანონი, თვითმართველობის კოდექსი და ქარტია ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ ითვალისწინებს ხარჯის ანაზღაურებას და აქ არ არის დაწესებული, მხოლოდ ერთ უფლებამოსილებაზე უნდა მიეცეს მას ანაზღაურება თუ რამდენიმეზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ხარვეზების გამოსწორების მოთხოვნით საკრებულოს ახლო მომავალში რეკომენდაციებით მიმართავს. სადეპუტატო ხარჯების ანაზღაურებისთვის ბიუჯეტი ამდან ყოველთვიურად 2500 ლარის გამოყოფა მოხდება, რადგან თანამდებობის გარეშე 5 დეპუტატია დარჩენილი.
Გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია გაფიცვას განაგზობს საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელთა ნაწილი. Ახალი პროკავშირების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, მათ გუშინ გააცნეს ახალი სახელფასო ბადე, რომელიც ბერაძის თქმით ხელფასის შემცირებას გამოიწვევს, არადა გაფიცულები საპროტესტო აქციას ხელფასის მომატების მოთხოვნით მართავდნენ. გარდა ამისა, ახალი პროკავშირების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ თანამშრომლებზე ზეწოლა ხდება და შეგულებაში მყოფი მემანქანები და მათი თანაშემწეები სამუშაოდ იძულებით გახავთ, რათა მათ გაფიცულები შეცვალონ. საქართველოს რკინიგზის გაფიცულ თანამშრომლებს დღეს სოლიდარობა გამოუცხადა სტუდენტების ერთმა ნაწილმა, რომელმაც თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან რკინიგზის დეპარტამენტის შენობისკენ მსვლელობა გამართეს. მისი ორგანიზატორები იყვნენ სტუდენტური თვითორგანიზებული ჯგუფი სოლიდარობა და ორგანიზაცია მწვანე მუშტი. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument. But we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10th, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not...
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes. Three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from
heroism. Heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.